Kepler adatlygy radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji apreli, Kepdäniň Bahadyr güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny gepleşigiň taýýarlanýan wagtynda, Praga wagty bilen günörtän sagat 12-lerde Hindistanyna ýogulan türkmen saglyk syýahatçylarynyň jesetlerini watanyna getirmek kyn diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Adatlygyň taşary ýurtlarda ýogulan türkmen sanlar bilen bagly alýan maglumatlaryna laýyklykda bu uly mesele bolup raýatlaryň arasynda ören kan gurrun edilýär. Türkmen awadyň merkezi wagtlaryna satuwa çykarylan dukanlar göz görtöli köpörlü diýen at bilen çap edilen habarmyz hem köp okurly. Görnüşinden okuzularymyz telekeçiler üçin barha kynlaşýan gaýdylan şertler bilen hem içgin gyzyklanýarlar. Sağdınlık görüşünün neticeleri ya da üstünlüklerin arkasına doğulanan hastalık, Türkmen rayatları Türk vizasını alma için gelecekte şikayet etmeyeceğine kepil geçmeli. Rusya'da Türkmen rayeti vatandaşının pul seri işlerini uğurlat diyen adlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte herki görközülere göre en köp okulanların beyaşlığına verdi. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini Türkmenistandaky howa, yer suwy we ýaşaýyş şertleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan 6 asyr saýaty 18-nji aprelde alatlygyň habarçylarynyň aşy ysydan soň gelen sowuk howanyň miýwele gaşlara we beýleke kynlara ýetiren ziýany barada beren habarynyň ýanyndan Türkmenistandaky salkyn howanyň ornuna ýene-de ysy howanyň geljekdigini habar berdi. Emma resmi habar serişteleri adatça bolşu yali hovanın birden gılıp birden soğumağının dayıkanların, mağarlarların işine ve durmuşunu alacak girdecilerine yetirip bilecek tesir hakkında mağlumat vermekten saklanırlar. Şu aralıkta sonki yıllarda import adaldıp eksport edilen önleri barka köp önleriyanlığına ediyen ve yılla milyonlar çözüyüp ağaç naharlarını sol sahanına miyveli bağları ekken Türkmenistan'ın dasarı yurtlardan alma import etmekte öňe taýýarlananlygy mälim boldy. Döwlet ýetişligini häkimet duýat Türkmenistanyň Kepdäniň başyna başlanan salkyn howanyň ornuna dinç günlerinde ýene ysy howanyň geljekdigini buşlady. Şenwede we ýekşenwede howanyň ortaça temperaturasy goşmak 35 derejesine ýeter diýip Türkmenistan 6 asyr saýdy howanyň bu kiýli keskin üýtgemelerini täbäplerini aralaşmagyna aýtdy. Türkmenistan'da kuva şertleri son kıyılarda oluşan mağlumatları göre mağarlarlar ve dayıhanlar için barhaken kıyınçılık dörü diyer ve ekrançılık yerlerinin onlar çayların devamını arıklamayı, sorlamayı, hasırlılığın ve o tüyüm önümçülüğünün pesilmeğini, pahtı, buğday hasırını, miyve, gök bakçı ekinlerinden alınan hasırların mötsörünü, et yağın, süt katığın muktarını ulu tehir ediyer deyip sinçilere ediyerler. Adatlığın havarçılarının yazmağına göre, Türkmenistan'ın kova şeritleri son kıyırlarda keskin üyüt göyer ve bunu görmezlik, bilmezlik, üstesinde bu arada oylanmazlık asla mümkünler. Aslında hem kurok kovali, ısı yurt olan son, yalınlı, epkekli kovanın odağı çekmeyi, kayırlar, ovalardaki karlı, neye Sag yağda durmuş yağdayı pes adamların, sultanlı yaş sağaların, enelerin yüzlerçesinin ölümünü sebep oluyor. Emma bu yağda ibaradaki statistik mağlumatlar ya hasav alınmıyor ya da hasav alınıp hiç yerde açık çap edilmiyor. Yönü havarçılar Hova'daki son kütlümelerin 2020-ci yılda has katı duyurup başlandığını, rayetlerin fikir edip bileyen bölüğünün bir yağdaydan alıda kalıp toydu, yağısı, ödarı, gurrun ediyenliğini belirleyerler. Aydılmağına göre, 2020-ci yılın 27-ci aprelinde turun güçlü karasat 70 yaşı arka atan aksakallarına aitmaklarına göre, onların ömrünün doğamını ilkinci gedek kalıptır. Emma sonki yıllarda bu kiyili yel karasatlar has yığıgıdan kaytalanıp başlat deyip havarçimiz 13. ve 14. aprel günleri iki sevitte olan tozunlu hovanın hasam gen görülenliğini verledi. Maru ve levap sevitlerinde turun yerin iyidinden hova has yaramaz oldu. Yel yatanından son 12 saat töwregi wagt howazy goý çaň todan saklandy. Adamlaryň ýüzgörleri, gaşlary we kirpikleri, saçlary todandan appak bolup kimin kimdigini tanar ýary bolmady. Ýelin todanyň üstesinde şol günler aprel aýyna mahsus bolmadyk aşy ysy howa boldy. 13-nji aprelde öýlen saat 16:00 töwereklerinde howanyň derejesi goşmak 39 gradusa çenli ýokarlandy diýip habarçymy da aýtdy.
Azatlygyň habarçy bilen gürleşen ýaşlylar aprel aýynda munyň ýaly ysy howany hiç wagt görmeýänliklerini aýtdylar. Ýöne mundan öň 2018-nji ýylyň may we iýul aýlaryna howany çal duman gaplap duz hem ýagypdy. Şonu ýurdun paýtagtyny gurşa bolan çal duman tutuş bir gün saklandy we 29-njy maýda hem howa dolu durlanyp bilmedi. Yerli sinçiler şonu Aşgabatda 1970-1980-nji ýyllarda birnäçe gedek örtün sarımtıl todony atlap häzirki ýaly çal tupany bugulaýdy. İlkinji gedek görýänliklerini aýdypdylar. Emma adatça bolşaly döwlet ýetişligine kimmet bugut maý aýyny bolan tebi hadisa barada hiç bir düşündürüş bermedi. Adatyň çeşmeleriniň bu hadisa derarly ekrançylygy we maldarçylyga ýeten ziýanlar baradaky maglumatlaryna garamazdan ýurt ýapyk bolansoň çekilen ziyanın mösbörlerini anıklamak hem başartmadı. Azatlığın havarçılar bilen anonimlik şertine gülüşen yaşayıcılar sonku tozanın odoldan dem kısmalıya başka bir neyasağlıq bulan adımları da sağdın adımları hem yaramaz təsir edenliğine aittiler. Oların pikirci huvadakı ütkömeler sovetler doğruna bu sevitin yurtlarına mümkün bolduğuca köp yere qovu çekip hasken pahtı hasını alma üçün edilen tağallaların sun ve himiki dökünlerin aşakken ve bitharpa ulanılmağının yerlerin şor oldurmağının neticesi olup görünüyor. Moskvadan verilen real değer planları doldurcak olup Merkez Asya devletleri Amiderya'nın suunu alan aldı ettiler. Ummasız ulusu uzayçılığına, yer zayçılığına sebep olan Qaraqum kanalı kuruldu. Aral köylüne varyan su azalıp tutuş bir köl kurudu. Hedirki olan yer harasatlar hem şol önkü yanlışlıkların neticesi deyip 60'dan geçen bir yaşayıcı öz fikrini aytti. 1980-nji ýyllaryň başyna Türkmen döwlet universitetini tamamlap Özbegistanyň Termesiýen ýerine Awganystan bilen serhetde 3 aylap harby ta'lim okuluna gatnaşan Türkmenistanly edebiýatçynyň anonimlik şertini aýtmagyna görä, häzirki ýel harasat onuň şol wagtlar Termizde gören ýerlerini atlaýar. Termizde howa gaty suw bolýar. Gün ortanlaryna galyň harby çadyrlaryň içindäki demir krawatlaryň demir gyzyp eliň bilen eller ýaly bolmaýar. Munyň üstesine wagtly-wagtly güýçli ýel turýar. Bu ýeli Afganet, yani Awgan ýeli diýerler diýip azatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Radionyň ýerli habarçysy bilen anonimlik şertine gürleşen bir ýaşaýjynyň öz okan ilmiý maglumatlaryna salgylanyp aýtmagyna görä, ýylyň dowamyny 365 gün çaň todanly howadan dem alyp ýaşan adamyň ömrü ören gysga bolupler şeýlede. Eger adam her ýylda 365 günläp arasy howadan dem alyp ýaşasa, onuň has uzak ýaşamak mümkinçiligi bar diýip azatlygyň söhbetdeşi öz pikirini paýlaşdy.
Ýöne ol uzak ýaşamagyň sırnyň diňe arasy howa baglanlygyny. Birde başga faktorlaryň hem bardygyny aýtdy we köp keseliň nerw bilen baglanlygyny öňe sürdi. Söhbetdeşimiň pikirçe, gün gödören aladalar sebäpli, mydama diýeni stresse, galagop ýagdaýda, gaýgaly diçinde ýaşaýan adamlaryň saglygy tiz gowşaýar. Kim görsen nerini çit edip görünür. Kim adamda problemi var. Problemasız adam yok. Misal üçün benim özümde de problemi yetik. Men yali münglörç adamda problemi var. Kim çağasını okuva salacak pul gerek. Kim çay edinecek yeni pul gerek. Kim normalini işe girecek yeni pul gerek. Bunlar dine problemaların beş götürümü deyip havarçı bilen kuruluşun yaşayıca etti. Dine yel, yel ve yel, yelsiz günü yok. Owansan taraptan gün ortadan güýçli şemal ötýär. Onuň ýüzüre howany çaň tut-tudan gaplaýar. Demalar ýaly bolmaýar. Soňky aýlarda gün çöklesiniň magnit tupany hem güýçli täsir edýär. Adamlar kellagyrdan ejir çekip jogranyp başlaýarlar diýip radio bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň ýene biri aýtdy. Bir-birinden habarsyz aýry-aýrylykda gürleşilen ýaşaýjylaryň köpüsi klimatyň görnütin üýtgänli bilen alaraşýa. Şeýle dolar soňky döwürdäki gurukçylyklaryň howanyň aşy ysyýa gaty sowuk bolmagynyň ilki bilen owa adamlaryna mahallarlara we daýkanlara, olaryň maskallaryna agyr zarba urýanlygyna aýdýarlar. Türkmenistan'daki ve Sevit'teki su meselelerini yakından sinleyen rayet aktivisti. Olarki su uruluşu Kün Ermeni Nur Muhammed Kanahun adatlık bilen telefon sökötdöşlüğünü aytmağına vara. Türkmen hükümeti özünü ve halkı ağırlamaktan el çekip hovanın keskin üytkeme ulen bağırlıkta yer. Su ve ova adamlarının durmuşu bilen bağlı meselelere hakikattan hem dünya tecrübeler esasında çemeleşip başlamasa adamların durmuşunun geliyen 10 yılla has ağırlaşmak hem mümkün.
Şu aralıkta Yevrazya Niyet Neşirinin dolandırıcı redaktörü David Trillingham merkezi yurtlarını yer toprakla bağlı emele gelen gariplığı mäteşik meselesine nazar ayladı. Onun pikirçe onlar çoyuluk mana kulturu her yıl dünyalı şol bir yerlere şol bir ekinlerin ekilmegi zararlı Merkezaziyadaki ekin ve örü meydanlarının öndürücülüğü yani hasıllılığı ve ot iyi mümkünçülüğü düyüplü peseldi. Merkezazi toprakları şu günü kükününü bir neçe 10 yıllık ön öndürmege şert türüdün, et yağının ve süt katığının has az azık öndürmek mümkünçülüğünü veriyar deyip Trilling bu pikirini tədi geçirilen barlıqların neticeleri bilen delillendiriyar. Yapık yurt olansan bu barlıqlarda Türkmenistan'daki yağdaylar öğrenilmendir. Bonn Üniversitesi'nin ılımı varlıqçıları Alişir Mirzabayev ve onun iki Rus kardeşi Qazaqistan'ın, Qırğızistan'ın, Tacikistan'ın ve Özbekistan'ın öy hocalık sevalnamasının mağlumatlarını qarayıplık bilen daşkı kurşağın erbetleşme Mönün arasındaki Berk ağrı bağlanışığı ürünmek için ulanılır deyip trilling yazar. Mirzabayev'in hasaplamalarına göre ekinlerin hasılılığının pesilmegi, malların öndürücülüğünün azalmağı, hasken dökünün ve zähmetin zirurluğu aslında yerin düyüplü zayılanmağının alamatları olup Merkez Aziyanın iktisadiyetine yılda 6 milyard dolar zepir yetiriyar.
Kepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan howa şertlerine, yer suw ýagdaýyna we adamlaryň durmuş meselelerine bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Makalada aýdylmagyna görä 1980-nji ýyllaryň başynda yerleriň öňürjüligi häzirkisinden 5 hissä goly köpdi. Arlyklan, taptan düşen yerler ve soğurladılan yerler, ekin ekmezdenen toprağın üst katlarındaki duğulları soğurunu yuvmak için hasken suğun ulanılmağını talep ediyar ve bu yagdaylar sonku devirde suğu ağaçı bir sarp ulanmakta tankıytlanayan Türkmenistan'ın kem su hocalığına kıyınçılıkları belli bir derecede böyleklerin boyun almağını alıp geldi. Yönü bu boyun alış olan Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve İsrail'deki ilçisi olu işlen ve bu yurtlardaki o hocalık tecrübelerini öğrenmeyi en temel ver teklif ediyen Hanan Hun sözleri bilen aysak, önkü o hocalık reformaları yali dine kağıt yüzünde kalsa, o adamlarının yağdayı hem, yer su yağdayı hem koğulaşmaz. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň ýolbaşçylary wagtal-wagtal dünýäniň beýleki ýurtlarynaky ow hojalyk tejribelerini, şol sanly suwy tygşytly we has netijeli peýdalanmagy öwrenmek meselelerini gozgoýarlar. Bi 28 martda Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow İsrailin ilçisi İsmail Haldi'den onun çatını kabul edenek hem şeyle boldy. Döwlet başçysyny sonuna ilçe Türkmenistan'ın İsrail'in o huzurluk senagatı bilen tanışmakçılığını, su seri işçilerini neticeli peydalanmak, suyu doğudan saplamak koyunca sonku teknolojiler bağvatanına hizmettaşlık etmekçılığına etti. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası neşirinin East Fruit neşirine sargılanıp yazmağına göre import azaldıp export arttırıyanlığını, ağlık kopsulluğunu üpçün edenliğine ediyen Türkmenistan sonku yıllarda dışarı yurtlardan satın alayan almasının muktarını has köpeltti. East Fruit neşirinin hünermenlerinin hasaplamalarına göre Türkmenistan 2021-nji ýylda 41 tonna goly alma import etti. 2022-nji ýylda Aşgabatdan alma importi 20-22 ötürüm ýokarlanyp 50 tonna ýetdi. Bu Türkmenistan, Braziliya, Nigeria, Irlandiya ýa-da Peru ýaly almanyň iri regional importçylarynyň hatarına goýar diýip neşir ýazýar. Türkmenistan önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öz döwründe bir näçe ow hojalyk özgörtmesini eglan etdi we daşary ýurtlardan import edilýän şol wagtda ýurtda önürip boljak gök bakçekinleriniň miweleriň altyn pul garşylap daşardan getirilmegini berk tankyt etdi. Emma yılla milyonlap ağaç nahallarının çol sahanlı miyveli ağaçların ekiliyanlı varada verilen resmi kavarlara karamazdan yurtta turuyan yel kara saatların yığcamlaşma ve taşardan getirilen almanın muktarının köpelmeği Aşgabatdaki hükümetin ağlan ediyen özgörtmelerinin durmuşa geçirilisini ve neticeliğini ullukan sonra gassına liyar. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler varada sizden ahili fikir arayışlar var. Bize bu arada yazsanız, ya telefon edip aysanız, tecrübelerinizi, fikir düşüncelerinizi, tekliflerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Dünya Türkmenlerinin nobatdaki sanını Beyik Seljuk Döwlet Fardak söhbetdeşiň dowamyny dinlejilerimiziň dikkatini ýetirýäris. 11-nji asyryň ortalarynyň ta 13-nji asyra üçin häzirki Türkmenistanyň çägini hem öýde üçin alan 14,4 kilometrlik territoriýada hökm ýürüden Seljuk döwleti taryhda iz galdyrdy. Taryh çeşmelere görä Oguz Türkmenleriniň kynyk tiresine bolan Seljuklar Togrul Begim we Çagyr Begim ýol başlygyny Esas paýtagtlarynyň biri häzirki Türkmenistanyň çägindäki gadymy Merv şäheri bolan Beýik Seljuk döwletini esaslandyrdy. Geçen gepleşigimizde Seljuk döwletiniň ýörgünlüdiri barada gurrun etdik. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally gatnaşýar. Hudaýberdi Seljuklar döwrüne başga nähili taryh şahsyýetler, şahyrlar ýa siýasatçylar öňe çykýar. Seljuk wezirlerinden bolan nizamy mülk barada türkmen çeşmelerine meselem näyli maglumatlar bar?
Türkmen çeşmelerine nizamy mülk barada bir näçe maglumatlar bar. Ol Alp Arslan'ın hemen Mälik Şah'ın döwrüne wezirlik edipdir. İň ahirine de şol Mälik Şah'ın döwrüne ol köşkden kowulýa, muňa nizamy mülk gaty gynanypdyr. Şondan uzak wagt geçmänin Mälik Şah da helak bolupdyr, Nizamul Mülk'ün özü de helak bolupdyr. Şol ayrılık ol ikisine de gatı ağır deyipdir. Onun Nizamul Mülk'tün siyasatnamı diyen düyüplü eser galipdir. Ol eser kutorulmadık eser değil çaklanya, sebep eski bölükleri kutorulmadık. Onun diye şol eserine de şol Seljuklar var da, Oğuzlar var da, şeyle de, öz töwereginäki Merkez Aziýa bilen degişli, hem häzirki Iranyň çägi bilen degişli gaty ummasyz köp maglumatlary aýdyp geçýär. Şolaryň bir taýyk atma at görkezip beýan edýär. Ine şol uly ýadygärlik bar. Şoň bilen birlikde şol marda ýaşap geçen şahyrlar barada ýany aýtdyk. Şolar gaty köp. Olar uorlorça, belki de yüze olay vardır. Eger de şol döwürüň edebiýaty diklense, onda ol biziň soňky türkmen edebiýatymyza bir barabar bolan uly möçürdäki medeni miras bolardy. Şol şahyrlaryň köpsi Mervezi diýen lakam alypdyrlar. Meselem Abul Abbas Mervezi, Masud Mervezi, Muhammed ibn Salih Mervezi, Hırasi Mervezi, şeýle gidýär, Kayısı Mervezi diye. Şol belli şahirlerden biri hem ulu alim hasap ediliyor. Olardan en son kulardan biri Emir Müvezzi. Emir Müvezzi Sultan Hancar dövrünü yaşa geçiyor. Sultan Hancar onu katı hali yerken, kovur yerken olur bile işleşiptirler. Belki de bile fikirdeş olundurlar. Müvezzi'nin şol Sultan Hancar'a bağışlayan eserlerim var. Ondan bir gelip Sultan Hancar onun men ölümdün Son yazacak elegiyanı bana hedir yazıp görkör deyiptir. Şonol mesele mine şeyle elegi yazıptır. Men bunu kitaptan okuyan bir elbette asıl nusosu Pars diline bir Türkmen diline sözmesi tercim edilen. Bar menin demir doğunu getir giyneyin. Bu iş menin başıma geliptir özüm tavallay deyin. Elimde gurdiyim. Eginimde kalkanım barka. Men Irak yurdunu öz canımın hatarına Fatmarın ne şolur yarrak yazıptır son yine de bir rubasını büyük adamlar ölmeyeler ol sultandan zor dünyanı iyiledi innen başka bir dünyanı iyilemeye gidip bar ya deyip sultandan zor ölünün son kıyazcık elegiyasını ömür tüy yazıptır entek sancır değil vaktinde yazıptır ne şolur yali eserler var ol bir giden ulu medeniyet, şonun bilen birlikte yine bir belenmeli zat var. O da Umar Hayyam. Umar Hayyam belli matematik, astronom, ol yer bilen ayın aralığını ölçäpdir. Özüm iň bir soňky maglumatlary görä has takip ölçäp bilen adamların bir volttur. Ol yer bilen ayın aralığını bir näçe gedek ölçäpdir. Yüzlerçe gedek ölçäp şeýdem hakykaty ýakynlaşyp bilipdir. Ol Mardak observatoriýada işläpdir. Soňra ömrüniň ahyrky bölegini poeziýa bagyşlapdyr diýilen gurrun bar. Şoň bilen birlikde Marda kitaphanalar bolupdyr. Gaty bay kitaphanalar bolupdyr. Yakut diýip bir geografiýaçy, syýahatçy Marin kitaplaryny gaty taripleýä, öwýä, hem olaryň aşy baýdygyny aýdýa. Şoň bilen birlikde şol çeşmeleriň dünýä ilmyna şeýlep köp alym berenligini aýdýa. Yakub aýdýa, hiç bir ýurt, hiç bir şäher mar bilen şu wagtda bäsleşip bilmez, marda şeýle köp alymlar ösüp ýetişdi diýip aýdýa. Ne şeýle uly ýadgarlyklar bar. Şeýle bol hem bay çeşmeler bar.
Demek mer şu döwrün esasy dünýäde esasy ulum merkezlerinin bir bolupdyr, bir hasaplanypdyr. Indi häzirki Türkmenistany Beýik Seljuk döwleti barada kinofilmler şol döwürler barada gurrun berýän eserler, çeper eserler ýa-da dokumental eserler döredildimi? Şunun habaryňyz barmy da birde?
Aýratyn belläp geçmek gerek. Olaryň biri Sergey Agajanow diýerler. Ol Seljuklar döwrüniň tarihini öwrendi. Ol tarihçi alim, tarih ilimlerinin doktori. Şol adam köpüş etdi. Şonun bilen birlikte bizim owadoşumuz Azim Ahmet, ol öň opera aydymçysy da, soň operanyň boýdu aydymynyň boýdu da, soň Mar şäherine bardy, gadym Mara. Ol ýerde Merw Bikeldiş merkezini döretdi, hem köp-köp restorasiýa işlerini alyp bardy. Şonun bilen birlikte gadymiýetiň ýaňy diýen gowy bir kitapçı çıkardı. Ol iki gede çap bolly. Şol kitapta ayrı-ayrı yadigarlıklar vardı. Takik maglumatlar berliye. Bu man kadimi mari Seljuklar imperiyası olorun kuran devleti ören olu mesele olan son ol dünya edebiyatında da sunuotunda da ilgaldırıptır. O olu ölen mar vardı. Dünya edebiyatına çıkan bir eserin adını aytmak gerek. Ol Argentinalı yazıcı Luis Borges'in Purpur yani Kırmızı diyen hikayesi. Şol hikayenin kahramanı Kadimi Mari'nin Günvatar dervezesinden çıkıp uğraya. Şol dervede Pevrizo dervezesi değil yedi. Şol te 70. yılları çenili bağırdı. Son onu traktör ile tekizlep şol yerden kara yol çektiler. Borges'in kahramanı kut şol yerden çıkıp uğraya hem Mari'nin üzümlerini vasfediye. Beyle kıt bir boğuyuş. Vladimir Emlinski deyip bir yazıcı vardı, dramaturg. Şonun Merv diyen hikayesi vardı. Ol şol yerde alınıp barlayan gazu artarış işleri hem Seljuklar imperiyası vardı aydık geçiyordu. Şeyde de Rahim Esenif filen Şalaşov'un Tura'nın Nalası diyen romanı çap bollu. Ol eser Rus diline yazıldı, sonra Türkmen diline tercim edildi. Tura'nın Nalası. Eser gönüden gönü Seljuklar imperiyasının sonku dövrünü öz için alıyor. Poeziýa barada aýdylanyna Gara Şahyryň Senin üstüňde diýen goşgusy bar. Ol aýdymy öwrülen Mary Şahu Jahan asly mekanym jan berip jan aldym senin üstüňde diýip başlanýar. Şeýle de Rus şahyry Vladimir Logovskoýyň gadymy Mary'nyň garasynyň üstünde bir derwişim oturandygy suratlandyrylýar. Şahyr şol derwişim ýüregi gyzyllardan hem aklardan hem arasla gaty pek şonun ýüregi diýip Vaspedia şol döwürde şol sözü aýdyp bilipdir şahyr. Şekillendiriş şunu otwara daýdylanyna. İlki bilen Kemper we Sultan Sanjar diýen şol taryhy grafik işi atlap bolar. Olum gündöwürde gaty meşhur. Şeýle de Edil Sultan Sanjar'ın galasynyň etigindäki owada dünýäniň modern hudojnik hoşgelli şahyr diýip arheologlar diýen işini döretdi. Şol işde de şol yerdäki alınıp barlayan gazy aktarış işleri onun arka yüzünde Sultan Sanjar'ın mavzeleyi görünüp dur. şol tarihi yadigarlygy hoş geldi şah berdi ilkinji bolup şekillendiriş sunugatyna girdi. Soňra 90-njy ýyllarda belli hudojnik aman aman geldi sultanyň jar dip uly gowrumly palotna döretdi. Äger uly palotny ol gaty gymmatly 90-njy ýyllarda emele geldi belki ol türkmen muzeylerinde durandır. Yönü gatı gımmatlı hem ürün umut iş. Şunle birlikte heykel taraş Mumu Seyit Murat Muhammed İbn Atsız'ın şeklini dörüttü mermerden. Muhammed İbn Atsız Sultan Sancar mavzoleyini dörüdün arhitektör hasap ediliye. İlkinci ulu arhitektörlerin biri. Farsın otuarı daydılanma. Çağır Nuri misin? Üçüncü simfoniyası var. Çağır Nuri'm şol simfoniyasının adını Mary Şahı Jahan dip atlandyrýa. Simfoniýa 3 bölümden ibaret. Başga bölümlerde bütün tarih beýan edilýär. Aýratynyň Mongollaryň çoğusunyň öň ýanındaky ýagdaýlar hem Mongollar bilen bolan söwüşler beýan edilýär. Şu simfoniýa gaty bir giň ýagdaýda tamamlanýar. Iň ahyryny minor ýagny sesiň peselmegi bilen gidýär de birden bir kopuk duruşu ses var yani bir cay odalan olsa şunun uçuğu gürpüller aşak opon yali bir şekil dörü diye şunlar yali duyu dörü diye şun iğnanın erkek adamın sesi ol Kur'an-ı Kerim'den ihlas süresini okuya yani kulhu Allah oku ahad deyleyen süreni okuya şunun ulenin saz tamamlanıyor. Şu yerde bir bellemeli zat, belli Türkmen kompozitori Gül Muhadov'un enisi Nur Muhadov. Çağır Nur'um, Türkmen profesyonel sunuotunu en sonki eseri dörüdüktür. Şunun iğrenlenim, onun tüvürünü okuya, şunun ulenim profesyonel sunuot sunuotunu tamamlanı deyip çıkış etti. Bir beynandırıcı yerde yönü islesen, islemesen şeyle Çağır Nur'un 3-nji simfoniýasyndan soň, Mary Şahy Jahan simfoniýasyndan soň sunuwatda da edebiýatda da bir göze ilerlik uly eser peýda bolmady. Indi şu ýerde ýene bir wagt bellemek gerek. Meselem dünýä medeniýetini Rim şäheriniň taryhy öwrenilýär. Rim şäheriniň haçan düýbüniň tutulandygyna çenli taýyk maglumat bar. Haçan düýb tutuldy, haýsy günden gaýtdy? Bu Rim şäheri barady. 20 tomluk kitap var, 20 tomluk tarihi var Rim şehrinin. Kıyınansalam, Mary şehri var idi. Onun ayratin alınanla, Selçuklar devleti var idi. Şeyle ayratin iş yok. Biz bir nehilidir öz medeniyetimizi kadir bilmez. Onu bir hili gadaplı darışyar, hem olu arada bir düyüplü fikir edecek bolamız ok. İndi şu yerde yeni bir aydasım geleyen zat var. Mesela Mary şehrini umurkayan barıp işlettir, observatoriya olptur deyip. İndi hazırki dövürde şol observatoriyanın nerede olunluğu, nehil olunluğu belli değil. Mesela Samarkand'da Uluğbek'in observatoriyası var. Onu ziyatken diyen arkeolog açtı, bütün ömrünü bağış etti. Özü yok olunu da özünü hut şol yerde caylamayı sargattır. Yadır şol alimin, arkeologun mazari Uluğbek'in observatoriyasının yanına yerleşiyor. Yine Mar'da hareket eden observatoriyanın nere dediğini entek keskitlen oklur. Sebebi yadırki demir yol çekilenini Bayramalı stansiyası kurulunu şol stansiyanın kerpişlerini Mary şäherinden söküp getirtdirler. Häzirki Sultan Nazarın ýadygärliginiň öňünde häzir uly beýik minara bolupdyr. Adana aýdylýan beýik minara. Şol minarany tutuşuna söküp alypdyrlar. Şol ýerdäki ähli kerpişler söküp alypdyrlar. Ine getirmem Bayramaly demir ýol stansiýasyna belki de Bayramalynyň Teatrki demir yol durulgosunun cainini ulanıptırlar, beydeki kuruluşuklarda ulanıptırlar, yine şey edip söküp yok ediptirler. Yine bizde kıyansalam medeniyeti diklemek değil de eysem onu dargatmak, yok etmek hareketleri bolptur.
Tarih babat aqtış ile soğuk sala çemireşmelerin sebepleri, mümkün olan sebepleri ne amortdur Hudaverdan?
Men pikirimçe tarihi bilmezlik esas hanım. Şol barada ündöwüň ýokluğy, bir ele alar ýaly bir çeşmeniň, o kar ýaly çeşmeniň ýokluğy sebäp bolandyr diýip pikir edýän. Meselem, şol Sergey Agajanowyň işiniň ählisi, rus dilinne. Ol türkmençe değil, ol türkmen okuyucularına yetmedi. Ya da Pugaçen Kıvan'ın işleri, ya da masonun, arkeolog masonun işleri, onların hepsi rus diline gitti. Köpsü gol yazma şeklinde çap edildi. Propaganda yok, yani düşündürüş yok, şol uğurdu. Eğer de bir düşündürse, bir aitse, onu millet ona sövgü bildirirdi. Şol düşündürüşün yetmezliği sebepli. Adamlar nehili medeniyeti, nehili ulu tarihi yitiriyendiklerini bilen oklur.